Gurekin dugu Ainhoa Rangel, Donostia Ospitaleko kardiologa. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Azkenean, aipamen bat egingo zaio testuan, aipamen orokor bat alkohola kalte egiten duela, baina hasiera batean aurre ikusitako hori, zirriborroak zioena, eguneko menuetan etzedila alkoholik eskainik, omendi hori desagertu egingo da. Nahikoa da zuretzat aipamen hori egitea, edo epel geratzen da?
Ba, a ber, azkeneko urtetan egia da medikuntza beti prebentzioan fokalizatu dela, ez? Argi ikusi dugu, ba, antitabakoan legediarekin, da COVIDarekin ere bai, eta ba, azkenean argi gelditu dena da, ba, ohitura osasungarria jarraituta, ba, honek osasunean eukitzaken onurak asko direla. Eta, bueno, ba, honen arira gobernuak hartu duen erabakia, pues, guretak pixkan larri gelditzen da, ez? Azkenean, gure gizartean, aspalditik dago, ba, sinesmen hori, ez? Ardo bat edo bi hartzea, ba, onuragarria dela edo bintzak kalterik ez duela egiten, eta sagardo askok ere alkohola bezala ez dutela ikusten. Ordu, bueno, guk esan behar deuna da, ez dagola ikerketa zientifikorik hori konfirmatzen duenik. Dakigun gauza bakarra da, alkohola toksikoa dela, eta guk esan behar deun guztia da, ba, geroz eta gutxiago, hobe.
Begiratzen baldin badiogu estrategia horri, osasun kardiobaskularra hobetzeko estrategia horri, hainbat puntu biltzen dira, Jone Larrañaga.
Bai, 8 ardatz eta 32 helburu biltzen ditu estrategia horrek, herritarren bizimodu osasuntsuagoa sustatu eta gaixotasun kardiobaskularrek duten eragin kaltegarria gutxitzeko. Espainiako datua kontutan hartuta izan ere, 4 heriotzatik bat tankera honetako gaitzek eragiten baitute. Portzentaia hori gutxitzeko arrisku faktoren prebentzioan egiten du indarra estrategiak, Ainhoak aipatzen zuen moduan, elikadura osasuntsua bultzatzea, sedentarismoa gutxitzea, eta bai, tabako eta alkolaren kontsumoa jeistea, hori ere aipatzen du. Eta helburu horrekin lotuta jaso dute adituek gomendio zerrenda luzea. Adibidez, bendinetako elikagai eta edariak ez osasuntsuak edari eta elikagai ez osasuntsuak mugatzea. Elikadura osasuntsua bultzatzeko prezio politikari eta fiskalitateari heltzea. Publizitatea arautzea eta zerrenda honetako gomendioetako bat zen menutik kanpora uztea alkola, baina diogunez hori ez dute jaso eta aipamen orokorrean utzi dute. Hitzez hitz honela dio. Iraganean alkolaren kontsumoaren onurak azpimarratu badira ere ez dira nahikoak inolaz ere alkolak eragiten duen heriotza tasa berdintzeko eta beraz arrisku faktoretzat hartu behar da.
Aipatu dugu Espainiar estatuko tasa, zehazki heriotzen 124,3 eragiten dituzte gaixotasun kardiobaskularrek, Ainhoa, Euskal Herrian portzentaia paretsua da?
Bai, bai, antzekoa da. Bai, azkenean alkoholak bihotzekoak eragiten ditu, baina baita beste gaixotasun kardiobaskular askore bai, iktusak, bihotze gutxi egitasuna eta beste askore bai. Bai.
Espainiako lurralde arteko osasun batzordeak egindako plan honetan, elkarte zientifiko, erakunde eta profesional askok parte hartu dute, luzea izaten da horrelakoetan prozesua. Dena den, gero ikusten dena da, testuan gauza bai jarri nahi dela, baina era honetako arrabotsa sortzen denean, azkenean testu hori mugitu ere egiten dela. Ez dakit ikuspuntu zientifikotik horrek zer pentsarazten dizun?
Bai, bueno, lehen esan duten bezala, ikerketa zientifikorik ez dago alkohola babesten duenik, ez? Tabakoarekin ere sortutan, ba, bueno, gatazka hori ez, eta genek lagu oso ondo nola hartuko gizarteak, baina azkenean erabakiak hartu dira, eta guk ikusi dugu horren onurare bai, ez, gure egunerokoan. Orduan, bueno, poliki-poliki nik uste gizartean daukagun ohitura hori ba, ardoa dateana edo sagardoa dateana poliki-poliki jetxiko dala, ez? Edo bintzak konstiente izango dala, kaltegarria dala.
Xantilla etxetik esaten ziguten, azkenengo urteetan asko gutxitu dela gainera, ikusten dela garaibateko konsumoarekin gaur egungoak ez daukala zer ikusirik, otorduetan, hori zuek ikusten duzu, ari dela hor bilakaera bat ematen?
Bai, bai, gaur egungo batez ere pertsona gazteetan ikusten da, ez? 70-80 urtetik gora, ba, ohitura berdinekin jarraitzen dute, ja adin batetik gora zaila izaten delako aldatzea. Baina egia da, ba, 30-40 arteko jendea hasi dela gehiago zaintzen eta konstientegoa dela, ez? Honek ukitzaken ondorioetan.
Bai, Ainhoa Rangel, Donostia Ospitaleko kardiologa, eskerrik asko gure zalantzei erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.